რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადარი სირიის პრობლემის გამო რუსეთთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისივე თქმით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღია სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა დასავლეთის და თავად რუსული პრესის პუბლიკა კაციები იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. დასავლეთის არაერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ რუსეთის მიერ სირიის შეიარაღება პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის გამყარებას ემსახურება. თავად მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ სირიის ხელისუფლებას ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის მიზნით ეხმარება. თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით რთულია იმის გაგება, თუ რა არის სირიის საკითხში რუსეთის მთავარი პრიორიტეტი. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა გუშინ დაადასტურა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სირია რუსეთს ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის ჩასატარებლად მიმართავს. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი. შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პოროშენკო მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და საბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის BBC 3, გერმანული გაზეთის Frankfurter Allgemeines 1 და ესპანური მედია საშუალებების ორ კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლება მკაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობის განცხადებით, ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს დამატებითი რაოდენობით ლტოლვილები, რომლებიც ხორვატიის გავლით ცდილობენ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების რაოდენობამ ხორვატიაში მას შემდეგ იმატა, რაც უნგრეთის მთავრობამ სერბეთთან საზღვარი დაკეტა და პოლიციას კანონით მიანიჭა არალეგალურად ჩასული მიგრანტების დაპატიმრების უფლება. მიუხედავად ამ აკრძალვებისა, სერბეთის ტერიტორიიდან უნგრეთის საზღვრის გარღვევა კვლავ სცადა ასობით ლტოლვილმა, რომელთა წინააღმდეგ პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. შეტაკების შედეგად დაიჭრა ათობით მიგრანტი და 20-მდე პოლიციელი. უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სერბეთის ხელისუფლებას მოუწოდა ძალა მანაც გამოიყენოს მიგრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვრის გარღვევას ცდილობენ. დღეს კი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 41 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერებს მოუწოდა მიგრაციის გამწვავებული კრიზისის გამო მომავალ კვირაში საგანგებო სხდომა გამართონ. საშუალოვადიან პერიოდში ლარის გამყარებას ველოდებით. ამის შესახებ დღეს ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშოლმა. მისი განმარტებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრები ადასტურებენ, რომ შარშანდელთან შედარებით მიმდინარე ეტაპზე და წლის ბოლოსთვის ეროვნულ ვალუტაზე 100-180 მილიონი დოლარით ნაკლები ზეწოლა იქნება. ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროები და ეროვნული ბანკი სინქრონულად მუშაობენ იმისთვის, რომ ბაზარზე არასწორად ჩამოყალიბებული მოლოდინი შემოვატრიალოთ და მიმართოთ ქვეყანაში რეალურად არსებული მაკროეკონომიკური ტენდენციებისკენ, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშოლმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 84 თეთრი ღირს. ამერიკული დოლარი 5-6 თეთრით უფრო ძვირია კომერციული ბანკების კურსით. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც თანამდებობიდან დროებით გადააყენეს, უარყო, რომ კავშირი აქვს ბრაზილიაში შაშანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის უკანონო სქემებთან. ადვოკატის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟერომ ვალკე ბრალდება შეთითხნილს და აღმაშფოთებელს უწოდებს. ფიფას გენერალურ მდივანს უკანონო სქემებში მონაწილეობის გამო ბრალი დასდო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატების მატჩების ბილეთების რეალიზატორი კომპანიის ფლობელმა ბენია ლონმა. გამოძიების დასრულებამდე ფიფამ ჟერომ ვალკე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობიდან დაითხოვა.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოსთვის სექტემბერი ტკივილიანი ემოციებით დატვირთული თვეა. 22 წლის წინათ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი ბევრისთვის მოუშუშებელ იარად იქცა. რა მდგომარეობაა დღეს? მუშაობს თუ ვერა სახალხო დიპლომატია როგორი ბრძიან ადამიანები ნდობის აღსადგენად საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილებთან, როგორ ხერხდება ომის სისასტიკეს მსხვერპლთა გადმოსვენება წლების შემდეგ და რა როლს ასრულებენ ქალები მთელ ამ პროცესებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინე ლიანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and you'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, please forgive him, even though he's hard to understand. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინე ლიანდრიაძეს და კინოდოკუმენტალისტ სტუდია რეს ხელმძღვანელს მამუკა უფარაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
ჩვენის უმარი ქალბატონი ნინელი ანდრიაძე, შუმკვდარი დედა, მისი 24 წლის ვაჟი კონსტანტინე, სწორედ აფხაზეთის ომში ეწირა და უკვე 23 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ის გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე იქ თანამებრძოლებთან ერთად სოხუმიდან ჩაფრინდა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ის 2014 წლის 26 მაის სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნათლად მოხდისთვის პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ქალბატონ ნინელი, აი ძალიან მძიმეა თქვენი ოჯახის ისტორია და ასევე ძალიან მძიმეა სხვა არაერთი ადამიანის, რომელიც ასევე ფონდში მუშაობს თქვენთან ერთად, მათი ოჯახების ისტორიები, რადგანაც მათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს. მაგრამ უკვე წლებია თქვენთან ერთად აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვისთვის და ნდობის აღდგენისთვის იბრძვიან. როგორ დაძლიეთ ეს მტრობისა და გაუცხოების ბარიერი, რასაც ბუნებრივად ქმნის ხოლმე ომი? და როგორ დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი? თუ შეიძლება, ოდნავ ახლოს მიკროფონთან.
ეს მართალია რთული იყო. პირველად, რატომღაც მეგონა, რომ მარტო მე ვიყავი ისეთი დედა, რომელსაც შვილი ასე უზრუნველყოფ დაეკარგა. მაგრამ მე აღმოჩნდა, როდესაც დავდიოდით კავსაძესთან, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომ გაგვეკო ჩვენი დაკარგული შვილების, ბევრი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ფონდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე. ამ ფონდმა გააკეთა ის, რომ დაახლოვა ყველა მშობელი, გამოცხადებული იქნა, რომ შეიქმნა ასეთი ფონდი და იქ უკვე გაერთიანდა 900 ოჯახი, რომელსაც შვილები ომში ყავდათ დაკარგული, უფრო სწორად. ამ შეკრებებმა გადაწყვიტა ის, რომ ჩვენ მასიური მიგვეცა სახე ამ შეკრებებისთვის და საქართველოს ყველა კუთხიდან მოგვეწვია ეს და ხდებოდა ხოლმე თვეში ერთხელ პარასკევობით დღე შეკრება ყველა რაიონიდან ჩამოდიოდა საქართველოდან, ვისაც კი დაკარგული ყავდა შვილები და გადაწყვეტილება მივიღეთ შეგვექმნა სახელმწიფო კომისია, არა მარტო ფონდი, არამედ სახელმწიფო კომისია მოგოთხოვა მთავრობისთვის და არც დააყოლა 91 წლის ნოემბერში შეიქმნა ეს კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მაშინდელი დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ავთანდი ლიოცელიანი. უნდა ვთქვა, რომ მან მართლა გულთან მიიტანა ეს ამბები და გულისხმიერად ეკიდებოდა ამ საქმეს. ჩვენთან ერთად გაერთიანებული იყვნენ ისეთი მშობლები, რომელსაც ნერვები არ ყოფნიდათ, იცი, და ძალა იმისთვის, რომ მოეძიათ თავიანთი შვილები, თავიანთი გაჭირვებული ცხოვრებისთვის მიეხედათ, სჭირდებოდათ სამართლებრივი დახმარება, სჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება, ადმინისტრაციულ საკითხებში გარკვევისთვის დახმარება და ამისთვის რამოდენიმე ადამიანი არჩეული იქნა გამგეობაში, რომელსაც სათავეში ჩაუდექი მე, გამგეობის თავმჯდომარე ვარ მე. და ვეხმარებოდით აი ასე რაიონში გასვლითაც, გვემსახურებოდა საკუთარი მანქანები, ყავდა, ეხლა უკვე აღარ, ბატონი ავთანდილის დროს ყავდა მანქანები, რითიც გავდიოდით რაიონებში დახმარებას უწევდით მშობლებს, სამედიცინო დახმარებაზე მიყვავდა ჩვენ და უკეთებდით ყველანაირ დახმარებას, რომ მათ გაჭირვება არ ექვცნოთ. თქვენ იცით იმ პერიოდში როგორ იყო, ეს არ იყო დაზღვევები, არ იყო ის, უნდა გეძებნა ჯანდაცვის სამინისტროში ის, რომ დახმარებოდი. ეს ყველაფერი აქტიურად ხდებოდა ჩვენი ქალბატონების მიერ, რომლებიც შემოერთებული იყვნენ ჩვენთან.
პირველი კავშირი როდის შედგა უკვე
აფხაზებთან? პირველად ჩვენ გამედით 93 წლის დეკემბერში.
საჩერკა ეს შეხვედრა?
შეხვედრა ეს მუხდა ენგურის ხიდზე, მაშინ უკვე ვერ გადავდიოდით. შემდეგში უფრო გაფართოვდა ეს შეხვედრები, უფრო მასიური სახე მიიღო და 94 წლიდან ხდებოდით ენგურზე, რა თქმა უნდა, ისე პოსტები საგუშაგო, ისე სადაც იყო გამსვლელი პუნქტები, იქ ხდებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეხვედრები. ძალიან ხშირად ესწრებოდა ამას პაატა ზაქარიაშვილი, Բատոն Վլադիմիր Դոբրոջկինիցե
Այո, թավարի միզանի,
թավարի միզանի իսրում ուրդմանիցի Իմիլի գագոզիարեպ է, չոյն վիծոտիտ ու կոլ ապխազեպսած խավդատ ու զոգ ու տակարգուլ դա, այսրով էրթով լիվատ գագոյք էթեպի է, իսրով, այս արի ու արձ, սաբրծոլ ու արձ, ոլիտիկ ու սակիտ Ակուկե արեղ ուսաչիրո սախիմցիպոյովիս չարտուա, մագրամ մայինց պոլիտիկոս էպվի ծոտա գապերք էտնեն աման բավշի, մագրամ կաղուչտա ես էրոմ իկիտ մխրիդա չավուտ գամ մասատավեջի ոտարկակալիա, հազուրի մխրիդա, դա իկո Սերգեյ Բասատերիչ ցարգուշի, իմացի ուշիշոյովիս մինիստրիս պեպելի մուատգիլը, Այդ մատան երթատ վազարմոյությությությությությությությ մոլապարակել էպ սայրդու տապխազերթը, աման կարգի շետեկի կամոյուղ, չոնիքին գատմուվասուն էց սոխումի դան եկուսի բիջի, շեմտեղշի գատմուսուն դա բաբուշերադան սամուստասամի բիջի, իկտարչոգի դեղոզդացամետի, ռոմ էլից գատմուսուն էց
ուղիք. Համաժ եք են այուչել է բատ լիլապարակ էպտ դա ամ թեմաս ուպրոդած ուլեպիտ կանիս ուապ, ախա մամուկ աս մինդավ գիտխոմ, այեն պրոսես էպ սրազեց ախոլ լապարակ, ոպ սխալբատոնի նինելի, ռամդինատ դիդի ռուլի, դիդից ուլիշի ապ սկատիմ սարտոս սախմեշիր ասացկած սախալբո դիպլոմատի ապվիան, դոբիս աղդգենիս մստելոբ
ապվիան, Երդի արիս սամոքալակո դիալոգի ռոմելիտ պիրդապեր դոբի սարդգենազիա մի մրդուլի դա ասետի պրոյեկտեմիս ինիցիատորը մի դա շեմսրուլ է բլեմ, մի վիսաց խելեցի պեմոդա, ես ես իղո ուծխովորի ծայրդաշորիս կոնքրետուլի ամությաննեմիս գադաճավաշի արիան այսեգի մոբիլիզ է բուլեպի։
Մաչորիս
ուգզողգոտ դակարգուլ էպիս գամոծի էպա, արիս գիտեղ սխադասխով պրոբլեմ էպի։ Չանդերցույսակ իտխեբի արիս ասոպլի սամերունեո թեմեմի արիս, պրոբլեմեմի, կացրեմի, հաղաց բակտերի երթան գծոլա արիս, մագալիտատ իխով Սամխրետոս հետիս մի մարդուլ է միտ իխով զոնկ արիս ալսացալիր, ովել իծիտ կեն ես մուն է պրիվատիվ կարթուլի, սանցխավի սիստեմ էբի արիս գիտև, իսեքի այս որի մի մարդուլ է բարիս, որիվ եմ նիշունոլովանի, այցիտ այս էրդիրո ուծխոյելի դոնորեմիս ինիցիատիվիտ, թո դապինաս էբիտ դա ինիցիատիվ ասարդաշորիսով International Alert is Consolation Resources, Biolis, Pondis, Mir, Organizable, Շեխվեդրեպշի, Դիալոգշի մողղթի, իմիտո մողղթիրով, չվեն մետա չեմի մեգուբրեմի, կոլեգի բյուկ է մուշավովտի թապխազետիս թեմազերը, մատույս չվեն սա ինտերեսորնը վեղավիտ չեմ դեկ, ես օրգանիզացի է բիս զալիս խմեղով դագվեխմարա իմաշիրով ապխազ դա ոսկ ոլեգ
Ես տել մել եմ գոնի սողում շից հաչվ են է թարը։
Կի, իցիտ սամի պրեզինտացի է գավումարդ է մեր չեմս մեգոբարդան էրթատ, չեմս կոլեգաստան Միխել Միրզիաշուլթան էրթատ, սամջոր վիխավում չվեն չասուլեմի խոլուտ պրեզենտացի ասիտ է, կատաղի բեպձեզ գույցոյդներ, մաշի նիխով մարդլած առաջոյուլեմրույի պերիոդի մեմ ամբ Իգիկ, իցիտրայիք, ով ձանց ուդիր աղացը մողթա որիատաս հատ ծելս, շետեգի մողթա թորիր, թավիսը թավոտ կայի գամոցովա իկ որոդիսաց, չեմ էրդերթի բոլո պիլմի արիք ու ապխազի թեմա, էրդերթի պիլմի ռոմելից չվեն է բաց մողթա ջեր თურქეთში ნახეს აფხაზებმა დიდხანს, რამოდენიმე თვე ემზადებოდნენ, რომ მივეწვიე და ამ ფილმის პრეზენტაცია ყოფილიყო იქ. მიმიწვიეს მე უკვე გაზაფხულზე, 2010 წლის გაზაფხულზე ვიყავი, გაზაფხულის ბოლოს ვიყავი და ხვდა იქ დიდი აუდიტორია, ჩემთვის მოულოდნელი იყო და ახლობით 60 კაცი დაგხვდა ამ ფილმის პრეზენტაციაზე. არა, არ ველოდი მართლა, იმიტომ რომ ადრეცა ვარ ჩასული სოხუმში, სულ ჯამში გონი 6 ჯერ ვიყავი ჩასული სოხუმში ამ კონფლიქტის დროს და ყოველთვის პატარა ჯგუფებთან მქონდა ხოლმე შეხვედრა და
არასდროს თავი. ის უცნობი პირებიც დაგხვდნენ.
კი, აი თავრობის წარმომადგენელი იყო, რაღაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, ისეთი ხალხიც იყო, რომელიც აქამდე შეხება არ ქონდა და პრეზენტაციაზეც იყო რაღაცა ისეთი პატარა ექსცესები, როდესაც ნახეს ეს ფილმი და რატომღაც იმ ერთ ნაწილს, რომელიც უცხოთი იყო, მოეჩვენა, რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც ჩვენთვის რაღაც შვიდობას თესავს, ან ჩვენი აღიარებისკენ არის მომართული. აი ესე აღშფოთდნენ, ერთი პატარა ნაწილი აღშფოთდა, რომ ეს სულაც არ არისო ის ფილმიო, რომ ჩვენი აღიარება მოახლოსო და იქ ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს სამოქალაქო დიალოგში მონაწილე დავასახელებ გვარს მაგალითად ბატალ ყობახია, ბევრისთვის ნაცნობი, რომელიც სულ წვავეა და ისეც სულ შპილკებია ქრა ჩვენ და მი ქართველებისადმი და ამ დროს ეს ბატალ ყობახია გადაიქცა ჩემს ადვოკატად და უხსნის, რომ როგორ გეკადრება თქვენ ეს კაცი ჩამოვიდა, ცდილობს რაღაცები გაარკვიოს, თქვენ შეგეკითხოთ თბილისში იყვლევენ სიტუაციას, როგორ განვითარდა, სად იყო შეცნობები და თქვენ ამბობთ ეხლა ეს აღიარებისთვის არაა მზად, რა, რომელი აღიარებისთვის და უცებ ცივი წყალი გადააბლო. მოკლედ იქ ბოლოს ეს კარგად ჩაიარა ამ ფილმის პრეზენტაციამ, საერთო ჯამში ტაშიც დამიკრეს აფხაზებმა იმ ერთმა ნაწილმა და ჩემთვის და გააქანეს ეს ფილმი და წაიღეს სახელმწიფო ტელევიზიაში და მეორე დღეს აჩვენეს აფხაზეთის ეს ადგილობრივი ცენტრალური არხით. მეორე დღეს რამაც მართლა გამოიწვია ნებათაღელვა, მაშინ თქვენი რადიოც აშუქებდა ამას ეხო კავკაზაც, ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა, ასე რომ მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა, შემდეგი ფილმი უნდა გადამეღო იქ, ქართველი ახალგაზრდები უნდა წამეყვანა, ორი გოგო ბიჭი იყო ამ ფილმის წინამძღოლები და ის ყველაფერი ხო ჩაიშალა, ის შემდეგი ფილმის გადაღება აფხაზეთში, შეხვედრები ჩაიშალა, NGO-ს წარმომადგენლებიც აღარ მიეკავდნენ, ისეთი ნერვიულობა იყო, რამოდენიმე ხანი პარლამენტში იყო ამაზე ლაპარაკი და პარლამენტში რაღაცა დადგენილება კი არა, რაღაც გამოხმაურება გააკეთეს, რომ ეს ფილმი თავისთავად არაა ცუდი, მაგრამ აი აფხაზურ-რუსულ ურთიერთობებს უთხრის ძილს. აი სიტყვასიტყვით დღესაც არის ეს და იყო ესეთი ყოველთვის, ესე იგი, თუ თქვენი კითხვა სწორედ გავიგე, მასა და საზოგადოება, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან ისე აფხაზეთში, არ არის დიალოგისთვის მზად. Ну ჩვენი стереოტიპები გვაქვს რამდენიც.
და მაშინდელ განხვა ეს ფინური, ასე თქვა.
არა, პირიქით, როიცოდეთ თქვენ 2010 წლის მერე, რაც რუსეთი ამწვავებს თავის პოლიტიკას ყოფილ საბჭოთა კავშირში, უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი ურთიერთობები. კარგი იქნება თქვა, ალბათ ნინელი ციტყვის ამაზე მისი მხრიდან რა ხდება იმ სფეროში, სადაც თვითონ
მოგვიგე აუცილებლად უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, თქვა ნეშტების გადმოსვენების თემაზე, რაც ერთ-ერთი ისეთი თემაა, წარმატებას მივაღწიეთ, ასე თქვა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ დაიძრა ეს ყინული. ჩვენი არქივიდან ერთი სიუჟეტი მინდა ერთად რომ მოვისმინოთ, მოვირგოთ შესაძლებლები. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტია ეს და დათარიღებულია 2014 წლის 9 დეკემბრით. გოჩას თხოვ ჩართოს.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 98 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი! დაც! მოიწოდე! წუშ! ერაგი! დაც! მოიწოდე! წუშ!
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად იღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
იმდა გითხრათ, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულო დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მესოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჩიკას და სუყელას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან, მთელი საქართველო ახალგაზრდობა შეჭირი თავი ვენაცვალებად სულებს. თუ ხვდები სახელოვანი წადი, თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა ვიყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომ არაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
რომელსაც მადლობა გადავუხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაძიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო-გზო დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს, მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შანს ამუშავებთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმ ასპექტში, რომ როცა ვლაპარაკობ ჩუმკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვიხმარდებით.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, რო თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღოყა ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4-ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თქმის ყველან და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა შვიდი პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმნებული რა, აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში, ათ დეკემბერს გამაგზავნა ბატონ ავთოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათის ნუ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ისე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე. ეს მეუმარი თორე 2000-ს შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
აი ჩვენ მოსმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟე ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი გასული წლის დეკემბერშია მომზადებული. ქალბატონ ნინელი ჩვენთან საუბარში ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2006 წლის შემდეგ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი თითქოს გაიყინა 2014 წლამდე. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში. ახლა 1-2 წუთით ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდები დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა მთლიანად ეთმობა უგულავას დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს ლტოლვილები, რომლებიც დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას ცდილობენ. დღესვე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა სერბეთან საზღვრის შემდეგ დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 51 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა დღეს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის სირიის პრობლემის გამო მოსკოვთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. როგორც ერნესტმა აღნიშნა, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღია სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა არაერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი, შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და ბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო BBC-ს, Frankfurter Allgemeines და ესპანური მედია საშუალებების სულ 6 კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა.
თბილისის ფოტოფესტივალი წარმოგიდგენთ. ფოტოგრაფიის ღამე. უნიკალური შანსი იხილოთ ევროპული ფოტოგრაფიის უახლესი ნამუშევრები. 26 სექტემბერს 15 ქვეყნის 111 ფოტოგრაფი. ფოტოჩვენებები ღია ცისქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის ბაღში. საღამოს 8 საათიდან შუა ღამემდე. პროექტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კონჯულია უძღვება ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით სახალხო დიპლომატიაზე და ამ მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ქვე მიმართულებაზე, რასაც ქვია უკვე თქვათ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი, როგორ გამონახეს ქალებმა ერთმანეთთან საერთო ენა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან. და ქალბატონ ნინელის მინდა ვკითხო, რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი, ხომ არ გაფართოვდა მას შემდეგ? თქვენ ერთ ინტერვიუში მეუბნებოდით, რომ მაქსო იმედიო ოდესმე ეს პროცესი გაგრამდეც მიაღწევს და ჩემი შვილის პოვნის საშუალებაც მექნებაო.
ჩვენს ფონდს ქვია
მოლოდინი,
მაგრამ იმედი არ აქვს. აი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, ხო? იმედი რომ დაკარგული ქონდეს, მოლოდინიც არ გვექნებოდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ რა. როდესაც ჩავერთეთ ამ საქმიანობაში, დაიწყეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვლა. ეს სულ ჩვენმა დედებმა და დებმა დიახ, კიდევ დებიც არიან ჩვენთან, რომლებმაც მართლა შეცვლეს ცხოვრება, ძმების მოძიებას ეს მზია კახიშვილი ნესტან დაჩიბერიძე ჩვენთან ერთად დგანან ამ ხნის განმავლობაში და შემოვიარეთ მთელი საქართველო და აღწერეთ აბსოლუტურად ვინც კი იყო ყველა უზოგლოდ დაკარგული. ამ პერიოდში ზუსტად ამ აღწერების დროს მოხდა ისე, რომ გოგონები, რომლებიც პატარა კუხში ცხოვრობდნენ მამიდასთან, ციცანა უგულავასთან, ეძებდნენ დედას. იცოდნენ, ერთი იყო, როდესაც წამოიყვანეს აფხაზეთიდან მამამისმა 4 წლის, მეორე იყო 2 წლი ნახევრის.
დედა იქ დატოვეს?
დედა იქ იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში იყო წასული. მოსკოვში იყო და ეს ხომ ქართველი იყო მამა, ქართულ აფხაზური ოჯახი იყო და მამამ თავისი შვილები, ქართველი შვილები გამოაცილა იქიდან. დედა რო ჩამოვიდა აფხაზეთში, უთხრეს რომ შენი ქმარშვილი აფეთქდა ნახზე და როდესაც ქმარმა დაიწყო ძებნა თავის ცოლისა, აფხაზებმა უთხრეს რომ ის ნახზე აფეთქდა და ასევე იცოდნენ ბავშვებმა რომ იყვნენ ობლები და ზრდიდა მამიდა, მაგრამ აინტერესებდათ რომ წამოიზარდნენ უკვე 14 წლის შემდეგ. ძალიან დაინტერესდნენ დედის საფლავის ნახვით და მოვიდნენ თხოვნით, რომ იცით გვასოს, რომ დედა ჩემი იყო მანანა შუშანია. იქნებ თხოვოთ აფხაზებს, რომ გვაჩვენონ მისი საფლავი და მისი მშობლები ან და-ძმა თუ გამოგვაგვი, ჩვენ აღარ გვახსოვსით. მამამისი სხვადასხვაშორის ლენინგრადში იყო, შემდეგ პეტერბურგში წასული და იქიდან არც ჩამოსულა, არც მიაღია შვილების აღზრდაში მონაწილეობა ზრდიდა მამიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ წუთში დავსვით ეს საკითხი. აი როგორც კი ამ გოგონებმა მოგმართეს და რუსლან ქიშმარიასა და გენა ბაციცის სასარგებლოდ მინდა ვთქვა აფხაზური მხარე და ასევე ბუდბა, რომ ეს ამბავი გაერკვიათ, სად იყო მანანა შუშანია, იყო თუ არა ცოცხალი, მართლა ყავდა თუ არა მას დაკარგული შვილები, რომლის შვილებიც ნამდვილად ცოცხლები იყვნენ. ორ კვირაში ზუსტად უკვე გაგებული იყო ესა და დამირებეს, რომ ვთხოვთ ჩამოგზადეთ და იქნებ შევხვდეთ მანანა შუშანიას და უთხრათ თქვენ მათი შვილების ამბავი. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ ჩავედით ციცანა უგულავასთან, ეს ბავშვები წამოვიყვანეთ, თავისი მამიდა შვილები გამოვყვნენ, ჩამოვიყვანეთ რუხში, ენგურის ხიდზე და დედამისი გადმოვიყვანეთ აქეთ, შევაქვედრენ. მე სხვათაშორის ის ფოტოც მაქვს, აქ ახლა რადიოში ჩვენ ამას ვერ ვნახავთ, მაგრამ ფოტო მაქვს, როგორ შევაქვედრე დედაშვილი. ვერ განასხვავებდი. ისეთი ახალგაზრდა იყო თვითონ მანანა შუშანია, ისეთი ლამაზი და ეს გოგონები სულა დებიგებოდა.
ეს გოგონები თუ არიან ახლა თქვენს ჯგუფში? ისევ თუ აღძალებენ
კომპანიაში? რადგან ზედა მოვაძებნი.
გასაგებია.
სხვა რაფერი ის იქნებოდა. აი ზუსტად ეს მოხდა 18 სექტემბერს 2006 წლის 18 სექტემბერს და 2006 წლის 9 სექტემბრისთან რუსეთთან გამოიوارეს და მდგომარეობა. როგორც კი რუსის ჯარმა აიღო ძალაუფლება აქ აფხაზებს უკვე იმდენს აღარ ეხებოდნენ, აი იმის შემდეგ უკვე გაგვირთულდა სიტუაცია.
ვიდრე 2014 წლამდე, როდესაც მე მახსოვს, რომ გასულ წელს გაზაფხულზე იყო ეს, დაიძრა ეს პროცესი და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენების აი ამ პროცესში აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს გადმოსცა 93 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავი საფეთქების შედეგად დაღუპული 30-ზე მეტი ადამიანის
33.
ეტაპობრივად ხდებოდა ამოცნობა და დაგრძალვა და
იმავდროულად
იდენტიფიცირების შემდეგ აგვისტოში იმ დროს დაღუპული 12 ადამიანის ნეშტი დაგრძალეს. ზუსტად ახლა აგვისტოში დაემთხვა ომის
შემდეგში ალბათ კიდევ მალე დაემატება, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ კიდევ იქნებიან
მალე. 92 ადამიანი დაიღუპა 94 ბაბუშერის აეროპორტში და ყველა გადმოსვენებულია?
ყველა გადმოსვენებულია, ამოცნობილი არ არის.
აი ამ არეალს როდის გაწდება ეს პროცესი?
აი ჩვენ გვაინტერესებს რომ იცოდეთ მასე, იმიტომ რომ როგორია მშობლისთვის წარმოიდგინეთ, წელიწადი და სამითო გავიდა, რაც ისინი ჩამოსვენებული არიან და ყველა ვერა ამოცნობილი. დედა იძინებს სახლში, იცით რომ შვილი სამხ ხარაულის ლაბორატორიაში არის.
მეგობრებო, ჩავერევი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით არ მოხდა, მაინც?
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება, ამას აკეთებენ.
ვერ შეძლო თანამედროვე ტექნოლოგიები.
ისინი და ზაგრებში კეთდება. ვერ გეტყვით რაში, როგორ არის.
იმიტომ რომ იმის იქით რა ვიცი, რაღაცა.
ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა ეს 54 ნეშტი იყო ამოსაცნობი და რატო ჭიანურდება ამდენი, როგორც ჩანს დამწრობები რომ იყვნენ, დამწრობა ასეთ ტემპერატურაში.
საშალაკვარი.
გაზაფხულზე წელი შესრულდება
უკვე. რა?
რაც ჩამოასვენეს.
არა, წელიწად და 3 თვეა.
აა, წელიწად და 3 თვეა.
წელიწად და 3 თვეა გასული უკვე. და ამიტომ ჩვენ ვთხოვდით, ვისაც ეს ხელეწიფება იქნებ დროზე მიაწოდონ შვილების ინფორმაცია, ვინ ვისია, იქ ამას ძალიან ძალიან მშობლები, ძალიან რთული, აი უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, დედას ძინავს სახლში, ამ დროს იცის რომელიღაც არის მისი შვილი და სამხარაულის ლაბორატორიაში წევს და აი რანაირი ძილი უნდა ქონდეს დედას, რომ მიწაშიც არ აღავს. ქართული მართლმადიდებლური წესით მიწაშიც კი არ აღავს. ეს ასაშინელია.
ერთია რომ იპოვა, ესეც განახლებული ჭრილობაა უკვე.
ძალიან.
ბოლამდე ვერ მე.
გაუკვირლობაში.
ეს გაუკვირლობაში ხდება. მამა, რა სიტყვით, აი უშუალოდ ამ პროცესზე.
დიახ. ამ პროცესზე მე ვიცნობ იმ ქალბატონებს აფხაზური მხრიდან, ვინც იყვნენ ჩართული. გულია ერთი თუ არ მიშლება.
გულია, კიჭვა.
დიახ, გული კიჭვას
დავაპოვა.
კი, იმანაც იპოვა უკვე.
ის ახლა სხვა პროექტშია გადმორთული და სხვა პროექტებში მონაწილეობს ძალიან სიმპატიური ქალბატონი.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია სწორედ სხვაგან, სხვა თემაზე და დღესაც იქ მუშაობს ეს ქალი. რა თქმა უნდა, ახლა აფხაზეთში სხვაგან წობებია და აფხაზეთისთვის ასეთი ტკივილი არ არის, ასევე განიცდიან და ვერ იღებენ ჩვენს ტკივილს, როგორც ვთქვათ ქალბატონი ნინელი და მისbet question copy. და ასეთივე ძალიან ძიმე თემაა საფლავების მონახულება აფხაზეთში. ნუ რა ვიცი, ახლა თუ რო იყოს მართლაც რაღაცა ადამიანური ურთიერთობა, გაგება, მზაობა, აფხაზებმა პირველ რიგში ეს უნდა, ამის უფლება უნდა მიცენ ქართველებს, რომ ქართველებმა თავისი ახლობლების საფლავები მოინახულონ. 1000 პროექტი იყო შეთავაზებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციების.
აფხაზეთის მემართულებით ეს პროცესი უფრო ძიმე და რთულია, ვიდრე თქვათ
სამხრეთაშორისო
მემართულებით. ამას რას აბრალებთ?
ამას იმას ვაბრალებთ, მე მგონი რომ საწესი გაუცხო ба осури мхридан иго титкмис наклеби ра титкмис ноли иго ра осури
осури хацлис შემდეგაც титкос упро იოლია
სამფეთი კი ყოველთვის იოლია ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით ხვეყლი აქაც დიდი
ომის მიუხედავად
ომის მიუხედავად აი წლები იყო ესე იგი რომ ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით ღია იყო სამხრეთ ოსეთი ყოფილი სამხრეთ ოსეთი და ავტობუსები გადიოდა ჩიბიროვის დროს საერთოდ
ეს იყო არის
ავტობუსი იყო ესე იგი მიკროავტობუსები გადიოდნენ ხალხი ვაჭრობდა რა თქმა უნდა აფხაზეთის მხრიდან ასეთი არ ყოფილა არასოდეს და მეცაც ვეთქვით ესე იგი გაუცხოვება და დაპირისპირება იყო ადრე საბჭოთა დროს დაწყებული ეს აფხაზეთში და ამას დიდი ისტორია აქვს ეს მოგვაჯირობის შემდეგ აფხაზების სისხლდაცვი აფხაზები არიან პრობლემებით და ეს პრობლემები ყველაფერი მათ რუსეთის იმპერიულმა ძალებმა მოახერხეს რომ ფოკუსირება მოახდინეს რომ ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავე და მართლაც მიგრაცია იყო სხვადასხვა თემები იყო მართლობის რაღაც ისეთი ხისტი ფორმები იყო რაც ძალიან აღიზიანებდა აფხაზეთს
ჩვენ შეცდომა ბევრი
გვაქვს ძალიან ბევრი უხეშ შეცდომა გვაქვს ჩვენ და შეძლებული აფხაზეთის მხრიდან მაგრამ ოსებთან აი ნახეთ რა განსხვავება აფხაზეთში ომი რო იწყებოდა დაპირისპირება აფხაზებმა იცოდნენ საით მიდიოდნენ და საით უნდა წაეყვანათ ეს მათ პარალელკაც ხონდა იმის რომ ჩვენ როგორ მოგვენდებდით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ისინიც ასეთ იმას იყენებდნენ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში, აი დარწმუნები შემიძლია ვთქვა, ეს ძალიან დიდი ხნის კვლევის შედეგად, რომ ოსებს ნარატივი დამოუკიდებლობის გაუჩნდათ მხოლოდ ომის შემდეგ. შემდეგ გაუჩნდათ მათ მიზანი, რომ მოდი ჩვენ სხვა რა ვაშენოთ
დამოუკიდებლობის. ანუ წინა სქემა არ ქონდა.
არავითარი სქემა არ იყო, ეს მართლა ჩვენი
სხვაგანაც შემდეგ
ძალიან ისეთი უგუნურო უგუნური პოლიტიკის შედეგი იყო ეს. ანუ მერე იკვეთება ოსებში, რომ ჩვენ ვიზე ნაკლები ვართ, მოდი ჩვენს გავაკეთოთ, ვესტრაფოდეთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. და დღესაც შეხვედრებზე რო ხდებით ოსებს და აფხაზებს, ოსებთან მეტი საერთო გვაქვს და მეტი გულახდილობა და მეტი გულწრფელობა ვიდრე აფხაზებს.
აგვისტოს ომის მიუხედავად, რამაც განაახლა ჭრილობები.
კი, აგვისტოს ომის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ეხლა ზღუდია ეს რუსული ძალა არის ძალიან ჩამდგარი და ძალიან აკონტროლებს, ნუ ოსური საზოგადოება უფრო სუსტია, უფრო მცირეა იქ იმ ტერიტორიაზე, უფრო სუსტია, მაგრამ პატრიოტობაში რა თქმა უნდა ვერ შეიძლება, ყველა პატრიოტია, ყველა არის ღირსეული, ყველა მხარე, ქართულიც, ოსურიც, აფხაზურიც, მაგრამ უფრო სუსტია და ამ სისუსტის მიუხედავად უფრო მზარი პროგრესისთვის და დიალოგისთვის ოსური მხარე, ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვება.
მათი პრობლემები თქვენ კარგად ისით თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების, როგორც დეფაქტო აფხაზეთის, ასევე დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მიმართულებით, მაინტერესებდა რა პრობლემებს გამოყოფთ ძირითადად, რა პრობლემები აწუხებთ მათ და სად შეუძლია თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებას თბილისს რომ გამოასწოროს ვითარება.
ისიც რა არის, ერთი არის რომ არ უნდა ვაშინებდე, ძალიან რთულია, მაგრამ არ უნდა ეშინოდეთ ჩვენი, რომ ჩვენ დაუწყებთ ყველა აგრესიას მიმართავთ. თუ მიმართავ აგრესიას, მაშინ არ უნდა მოატყუო, მაშინ უნდა გააფრთხილო, რომ მე სხვა გზა არ მაქვს, ეს უნდა იცოდეს. მე სხვა გზა არ მაქვს, მე არ მინდა არავითარ მშვიდობის პროცესების არმჯერა და ადრე თუ გვიან მე შეგიტევ შენ. ჯობია ეს უთხრა, ვიდრე შენ ატყილო და პერიოდულად რაღაც სამხედრო ექსპედიციები აწყო და უტიო, შეუტიო და ამით ისიც დააზარალო, შენც დააზარალდე, ყოველთვის მარცხებული გამოდივართ ამ სამხედრო შეიარაღების შედეგად, იმიტომ რომ სამხედრო შეიარაღებას ჩვენ ვიცხებთ, თუ ვიღაცა სხვა იცხებს, მაინც სხვა აკონტროლებს. ეს პრაგმატულად უნდა მიუთქეთ. ჯერჯერობით სხვა აკონტროლებს.
რუსეთის დაწყებული და დამთავრებული საქმე.
კლად რუსეთს, მოდი დავაბრალებთ, არ არის ეს პრობლემა ჩვენ ქონდა სერიოზული აფხაზების მიმართულებში. ვით ყოველ 11 წელში ესე ყვებიან, ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფხაზებს, რა აწუხებდათ და ამის მერე გამოვიტანოთ დასკვნები და ამის მერე ავაგოთ ჩვენი სტრატეგია, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს. წესრებით გეტყვით, ყოველ 11 წელში ერთხელ აფხაზები იხსენებენ თარიღებს, მათ ქონდათ გამოსვლები. იყო გამოსვლები, თქვა 78 წელს ქართული ენის დაცვაზე, რაღაც პარალელურად მოყვა იმათაც. და აი სულ ესე მეორდებოდა, ამის გაგება შეიძლება.
ეს უბრალოდ შორს წაგვიყვანდა. მე მაინტერესებდა, თქვა სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით აი ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკითხებს. და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას მიიჩნევს ნდობის აღდგენის ერთ-ერთ ესეთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაინტერესებდა ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენთან საქმე. ვიცი რომ თქვა აფხაზეთიდანაც უჭირთ ხალხს გადმოსვლა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდანაც უჭირთ გადმოსვლა, მაგრამ ისინი მაინც ახერხებენ და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მათ პირდება.
მე მუშაობდი ამ პროექტში და ერთადერთი თემა უცებ მიტყვი ხალხო ნელი და თქვენც მოგცემთ სიტყვას, ერთადერთი თემა რაზეც აფხაზები და ოსები ინტერესდებიან ჩვენი სიკეთით. სიკეთეებით, ესა ჯანდაცვა. ერთადერთი თემა მართლა ვერ გავიხსენებ სხვა, აი ეკონომიკური თემებიც კი შორსაა და გაურბიან ისინი. და ამის გამოყენება ხდება, ამას მთავრობაც იღებს მონაწილეობას, საერთაშორისო ორგანიზაციების გვეხმარება, მაგრამ იქ იმ საზოგადოებაში ამ თემას წახალისება არ აქვს. იქ იგულისხმება და ასეა, რომ ეს არის არაპატრიოტული თემა. ამიტომ ისინი თუ საბუთი ასაღები ჩუმად იღებენ, თუ გადმოსაკვეთია ჩუმად გადადიან, უგამბრუნდებიან, ანანადგურებენ, ან კარგად ინახავენ ამ საბუთებს, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ სხვა არაფერი დაგვჩენია. თუ გვაქვს ამის საშუალება, უნდა მივიღოთ და ვიღებთ კიდევაც და უფასო გვეხმარებით ამაზე. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კი, ვალდებული ვართ, მაგრამ მათ რა ხდება, იცი, დაპირისპირება ხდება. დევნილებისთვის, იგივე დაჭირვებული ხალხისთვის, არ ვიღებთ ჩვენ ამ ხელა ხარჯს, არ უწევთ მათ, არა აქვთ უფასოდ ეს სიკეთეები და აფხაზეთიდან მოსულებისთვის ვიწვევთ. ესეც იწვევს, არის ადამიანები, რომლებიც მსჯელობენ, რომ მე რა დავაშავე, მე ცოხუმიდან
არა,
ადგილობრივი ვარ, გაჭირებული ვარ, მე არ მიკეთებენ უფასოდ და საკმარისი აფხაზმა გადმოკვეთოს საზღვარი და იმ წუთში კი ბატონო
თქვენ. ანუ აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ გადმოსვლა რა.
კი, აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ და უფრო ნაკლები მომის აფხაზეთიდან.
აი მე ვიტყიეთ ოფიციალურ მონაცემს თუ შეიძლება რომ აი ერთა სათანადო განხილვის შემდეგ დასკვნა დადებითი თუ იქნებაო ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც, აი ამას გულისხმობთ ალბათ. ხო, ეს არის ორივე მიმართულებით, როგორც ცხინვალის ასე
საყოველთაო. ალბათ ნოლა. ჩვენ თუ თვლით, რომ აფხაზების და ოსების ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათზე ისევე უნდა ვიტყვით, ის თუ რაც მესამე ძალა ჩართულია და გვიშლის ხელს ამ ურთიერთობაში, ჩვენ იმათ უნდა უჩვენოთ ეს ჩვენი კეთილინება, იცი? მე მაგალითად გამართლებასაც უძებნი, ახლა შეიძლება მე სხვა ქაური ვარ და შეიძლება ისე ვერ მომემსახურო როგორც აფხაზეთიდან ჩამოსულს და მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამით უნდა უჩვენო, უნდა დაუმტკიცო რომ შენ მას შენიანად თვლი. ჩვენ იცით რა გვაქვს გაკეთებული, როგორც ჩემი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების ბილბორდები გვაქვს გაკეთებული, ისე გვაქვს აფხაზი მებრძოლებისაც, იმიტომ რომ ისინი ჩემი შვილები არიან, შეცდომილი ძენი ერთმანეთს ესროლეს დაპირისპირების დროს, მაგრამ ჩემია, ჩემი ღვიძლია.
მესმის კი, მესმის. აი ოფიციალური მონაცემები მაგერთის სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტავმა გითხარა, რომ 2014 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც წითელი ჯვრის მიერ, ასევე თვითდინებით, ზოგი გეგმური, ზოგიც გადაუდებელ შემთხვევებში. ამდენივე გადმოდის დაახლოებით აფხაზეთიდან.
აი მე ვიცი რომ ნაკლებით ნაკლები, სამჯერ ნაკლები ალბათ.
კი, ნაკლები, მაგრამ
მაინც გადამგალი. მაგრამ თანამდებობის პირი, ან ყოფილი თანამდებობის პირი გადმოსულა, მათთვის გაუკეთებიათ ოპერაცია, დახმარებიან და გაუშვიათ. ეს არის მაინც მატერიალური და ფიზიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე. ანუ ფიზიკურად მათ უჭირთ რუსეთში წასვლა დიდ ქალაქებში, იქ ძალიან ძვირია, ძალიან უცხოდ გრძნობენ თავს, კომუნიკაციაც უჭირთ და აქ საქართველო უფრო ახლოა. და საქართველოში არის განწყობები, იციან ახლა იმათ, რომ ჩვენ კეთილგანწყობა გვაქვს ზოგადადაც. საზოგადოებაში ფონი არის, სადაც მე წავდა ერთი სტუმარი, რომელიც რამოდენიმეჯერ გადმოდიოდა და დამყავდა. ნუ სადაც ჩემი მეუღლე აცილებდა ხარმე, სადაც მე ვიყვანდით ხოლმე, ძალიან გულისხმიერად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ექიმებიც და პერსონალიც, რომ მათ იცოდნენ ამის ფასი, რომ დობის აღდგენისთვის ჩვენ მზად ვართ მათ სიკეთეები გაუკეთეთ.
ესე იგი ჯანდაცვის სერვისების გარდა კიდევ არის გარემო, რომელიც მათ ხვდებათ აქ, ხო?
ადამიანური ურთიერთობები,
ეკონომიკურიც.
ეკონომიკური.
რას გულისხმობთ ხოლმე?
აი, რას გულისხმობდა? მე ვიცი, რომ აფხაზეთიდან გადმოდიან თავისუფლად ზუგდიდის ბაზარში ყიდულობენ
პროდუქტს და რა. კი,
რა თქმა უნდა, ესენი უნდა იყოს. მე მაგალითად დიჩეცტომად თვლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთული იყო ეს ერგნეთის ბაზრობის ჩაშლა რაღაც იმითი, რომ კონტრაბანდული იყო თუ რაღაცა. აი ის მცირე
ჩანასახი ურთიერთობის
არ არის, იცით? ამ ხალხისთვის შეიძლება საერთო სახელმწიფოებრიობისთვის არ იყო კარგი, მაგრამ უკეთესი იყო ხალხთა ურთიერთობისთვის, გამიგე?
ანუ მოდიფიცირება შეიძლებოდა, მაგის გასწორება შეიძლებოდა,
მოწესრიგება და არა ის, რომ აფეთქებებით დაიშალოთ ეს ისინი. ხალხს არ უნდა დაუშალო
ურთიერთობა. და არ უნდა იყო ეს ურთიერთობა.
იყო
ძალიან დიდი
რაოდენობით.
ეს აშუქება იყო განათლების მინისტრი იმან ვიგვიჭია ჩვენ იქ ქართული სკოლის 100 წლის თავზე. აი ასეთი ურთიერთობები საჭიროა. ჩიბიროვს იმის თანასწორებია გაშლილი ჩვენი კომისიის ხალხისთვის და აი ისეთი ურთიერთობა იყო, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აი ძალიან მალე გაიხსნებოდა სამაჩაბლოსთან საზღურები და იქნებოდა აღდგენილი ის ურთიერთობები. მე უცებ.
აი ესეთი იოლი არ იყო, როდესაც აქ რუსეთის ინტერესებიც ფიგურირებს, ასეთი იოლიც
მაგრამ ჩვენი დანაშაული უფრო მეტი მგონია.
ჩვენი დანაშაული შეიძლება, მაგრამ
რა იყო? მე მაქვს ამაზე შეფასება ორი სიტყვით გეტყვით, ანუ იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაღაც მომენტში აღმოაჩინა, რომ ეს მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, მარტო მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, ეს იყო ძალიან დიდი დხნის თემა ძალიან შორს მიმავალი და მან შეურია ეს ძალისმიერი მოქმედებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მისი აზრით მალე გამოიღებდა შედეგს. Ну, სხვა აზრი არა აქვს.
А მე ცოტა შორს ვარ იმასაც, რომ ჩვენ ამ ხარემ დაიწყო ეს.
არა, გაცხებაზე არა.
ამიტომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა ამ სოციალური, მოდით ისე დავუბრუნეთ საფაქო დიპლომატიას. აი, რამდენად ძლიერად იგრძნობა შიში, როდესაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით. აი, რამდენად ვთქვათ, ისინი თავს იკავებენ ხოლმე აზრის გამოთქმის დროს და რამდენად გეუბნებიან, რომ მოდით ამას მე თქვენ გეტყვით, მაგრამ ეს ვთქვათ ჩვენ შორის დაარჩეს ან რაღაც მსგავსი.
მე მაქვს დიდი პრაქტიკა ხო 97 წლიდან რეალურად ჩართული ვარ ამ დიალოგში და მე ვერ გავიხსენებ, რომ აფხაზ ერთხელ მაინც კულუარებში უთქვია რამე ესეთი, რასაც არ ამბობს ღიაც და სახალხოდ. აფხაზი არის ძალიან ჩამოყალიბებული თავის მემართველობაში, ძალიან დისტანციურად გეურთიერთობა, ძალიან ჩემთვის ძალიან ძნელი აღმოჩნდა აფხაზთან აი ესეთი რეალური მეგობრობის გაბმა, ვიდრე რა ვიცი, ყველგან. ხო, არა, იმან იცის ისეთი შიდა დისციპლინა, შიდა ნარატივი არ აძლევს ამ საშუალებას. ოსური მხრიდან მე გამიგია გულწრფელი ლაპარაკი, ასეთი რომ რა კიდოდაც აზგერჩოდით, ან რა დაგიშავეთ. აი ესეთ დონეზე გამიგია მართლაც გულწრფელად, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო შვიდობით გვეცხოვრა, ერთ ქვეყანაში გვეცხოვრა, თქვენ რო არ დაგეცხოთ. აი ეს კი ბარ. აფხაზი ამას არ გეტყვის.
გასაგებია, რომ გადავალო თვალი აი ამ 22 წელიწად მას შემდეგ პერიოდს, რაც თქვათ სოხუმი დაეცა. ოდნავი გაუმჯობესება არ არის. როგორც თქვენი, ვთქვათ, საუბრიდან გამომდინარე დავასკვენი, პირიქით, რაღაც ეტაპის შემდეგ გაუარესება შეიძლება.
ეს უფრო რუსული აგრესიის შედეგი.
ასეთი არ ჩადგა, ასე ვთქვათ, თქვენს შორის. აი ამ სიტუაციაში მაინტერესებს და ყოველთვის გეუბნება მოსკოვი, რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს, მაგრამ რეალისტურად ეს ლაპარაკი არ გამოდის,
რადგან
ეს ზალაშუაში დგას. მაინტერესებდა რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ. თუ უბრალოდ უნდა ჩამოუყაროთ, ასე ვთქვათ.
არა, რაღაც პროექტებმა უნდა იმუშაოს. მე ვმუშაობ ერთ პროექტში და უფლება არ მაქვს, რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, რა არ არის არც სამხედრო, არც ძალისმიერ რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროექტია, მაგრამ მორატორიუმი გთხოვეს გამოაცხოდოთ აფხაზებმა. უნდა ვიმუშაოთ ალბათ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რა რაღაცები უნდა ვქნათ, აი ეს თემა უნდა ვკითხოთ, რა აინტერესებს, რაღაც თემები ნამდვილად აინტერესებს აფხაზებს, ალბათ საინტერესო იქნება. და აგრესია კიდევ რა არის, იცით, გასაკეთებელი ჩვენ საზოგადოებაში არის სამუშაო და ჩვენ საზოგადოებაში უნდა უკეთ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ჩვენი მოსახლეობა ამ პრობლემას. აი ეს თემა რო აფხაზე არის ტერი მოღალატე უგუნური რა უნდა და საჩეძურა გლის ხახაში, აი ამას უნდა განმარტება უნდა, ამას უნდა ახსნა, ან მეორე კიდე უფრო უკეთესობა, აფხაზი ქართველია და არ იცის მან რო ქართველია და უნდა აუხსნათ ეს, ვთქვათ, აი ესეც მაგალითად, რომ მისი არაღიარება, მოწინააღმდეგის არაღიარება, ეს უკვე დისტანცირებას ახდენს მისგან. აღიარებას მე დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გულისხმობ, მის აღიარებას, მისი უფლებების ზრახვების არაფრად ჩაგდებას. აი ამას ვამბობ. ამ ხრი ბევრი რამე შეიძლება და ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს სამუშაო და აი ეს გასაკეთებელი.
ჩემი აზრით რა არის ისეთ, აი მე მოგებობით ერთ პატარა ამბავს.
ერთი დრო არჩება, ორი წუთი გვაქვს.
აჰა.
შეიძლება მოკლედ მოუყვეთ.
აი ნდობა უნდა აღდგეს. ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა შეძლოს რომ შენი მისი მტერია. აჰა. თუ ამას დაიჭერებს აფხაზი. არაფერი ვეღაც პოლიტიკოსი შეაჩერებს, ვეღაც არაფერი ადამიანთა ურთიერთობები თუ იქნება.
და ვცდილობთ ერთი 22 წელია ყველაზე მცირე, ხო, მაგრამ მაი ფაქტია, რომ ამოკავშირეს, რომ
არა, ეს ცდილობა არაფრით არ არის.
არა, ხო.
როგორ იყავს?
აი რა ცდილობა, მაინც აი რა შეიძლება ვთქვათ, იგივე ხალხის დონეზე ყველა რასაც შეძლებს, იმას ცდილობს, აგარ ქალბატონი ნინელიც თქვენს ამდენ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. აი სახელმწიფოს რა შეუძლია იგივე ვთქვათ, ხელშეწყობა ასეთი პროექტების?
აუცილებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების დისკუსიები, მსჯელობა იმის, აი აფხაზი რა სითხოს? სითხოს დამოუკიდებლობას, ხო, უნდა აფხაზ კაევეთრათა აქ ჩამოყოთ. აი ამაზე ეს არ უნდა იყოს ტაბუირებული თემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო ითხოს? რა აძლევს ამის სურვილს? უნდა მოусმინოთ, როდიდან მოდის ეს სურვილი? რა ხდებოდა? ვიცის საზოგადოებამ, რომ აფხაზეთში ცხოვრობდა ორჯერ ორნახევარჯერ მეტი ქართველი ვიდრე აფხაზი და რატომ ცხოვრობდა? აი როდის იცვლება სტატისტიკა? ეს ვიცით ჩვენ? როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, მაშინ სტატისტიკა იყო სულ სხვა. 5000 მეტი ქართველი ცხოვრობდა აფხაზეთში ვიდრე აფხაზი. ამის სტატისტიკა არის და შემდეგ ამ ბოლო წლებში ორნახევარჯერ მეტი ხდება ქართველი. ეს ქართველს აფხაზს აღიზიანებდა. ამაზე იყო ბევრი მცდელობა იყო აფხაზების მხრიდან. მე დავინტერესდი, ყვებიან ამას აფხაზეთიდან გამოსული ინტელიგენტი ხალხი, ამაზე ყובה რომ აფხაზ რაღაც აღიზიანებდა. აღიზიანებდა, როდესაც ხიფსთას ახალ სოფელს უძახდნენ და უშლიდნენ. კარგი,
ცოტა დრო. ახნაგოვანია ეს თემა, ნამდვილად აი სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან დიალოგს, მაგრამ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასე რქვა, ჩვენ გადაცემას დღეს ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტარისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. მე ლელა გონჯულია ვარ. დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებით.